Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Күләй Бестай. Әдеттегідей алдағы сағатта тыңдайтындарыңызды айта отырайын. Жексенбінің кешінде Азаттық тілшісі Ермек Болтайға белгісіз біреулер жабыла шабуылдады. Алматыда бір топ журналист Қазақстандағы сөз бостандығының қал ахуалы мен соңғы кезде журналистерге қарсы шабуылдың белең алып отырғанына алаңдаушылық танытты. Премьер-министрдің тапсырмасымен жұрттың қарсылығын тудырған биометриялық паспортқа ұлты деген баған енгізілетін болды. Алматыда оппозициялық партияның азаттық сыйлығын тапсыру салтанаты болып өтті. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Халықаралық азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтайды үйінің кіреберісінде белгісіз біреулер соққыға шыққан. Бұзақылар оның ақшасы мен құжаттарына тиіспепті. Әзірге журналистің әріптестері қандай да бір түсініктеме беруді асығыс деп санауда. Дей тұрғанмен, 2004 жылы азаттықтың Астанадағы тілшісі Жұлдыз Төлеудің де түсініксіз жағдайда соққыға жығылғанын еске алысуда. Украина мен Ресей газ келісіміне қол қоюға үміттенеді. Еуропаға газ беруді жалғастыратын бұл құжатқа бүгін қол қойылуы мүмкін. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин мен Украиналық әріптесі Юлия Тимошенко келісімнің негізгі сауалдары бойынша жексенбі күні ақылдасқан болатын. Келісім шарт бойынша Ресей Украинаға газды еуропалық бағадан 20% арзан сататын болады. Егер Газпром мен Нафтогаз егжей-тегжейлерді реттеп болса, онда Тимошенко құжатқа қол қою үшін Мәскеуге бүгін баруға әзір. Газаны қалпына келтіру ісі басталып кетті. Бұл үдеріс Израиль тарапы бір жақты жағдайда атысты тоқтатқанын, ал Хамас жағы бір апталық татуласуды жариялағаннан кейін орын алып отыр. Хамастың бақылауындағы Газа аймағының көшелерін бульдозерлер үйінділерден тазарта бастады. Палестина орталық бюросының есебіне қарағанда, бұл шайқас шығыны 1 миллиард 900 миллион долларға бағаланып отыр. Хамас тобына қарсы Израильдің үш апталық шабуылы, ол топтың Израиль жеріне зымыран атуына тосқауыл қойып, аталған топты әлсіреткеннен кейін өз мақсатына жетті. Сондықтан Израиль өз әскерін Газа аймағынан тез арада шығарып әкеткісі келеді деген еді үкімет басшысы Эхуд Олмерт. Бұл шайқаста 1300-дей палестиналық қаза болды. Сауд Арабиясы Газаға 1 миллиард доллар көмек көрсетпекші. Патша Абдулла бұл уәдесін Кувейтте қаңтардың 19 күні болған саммит кезінде берді. Саммит барысында араб елдерінің экономикалық өсуі мен дамуының жайы талқыланды. Патша Абдулла Израильді Газадағы Хамас тобына қарсы шайқаста әскери ауыр күштерді пайдаланғаны үшін сынады. Обама америкалықтарға бүгін үндеу жариялады. Америка Құрама Штаттарының президенті болып сайланған Барак Обама бұл сөзінде халықты Америкаға қызмет етуге шақыруда. Обаманың және вице-президент Джозеф Байденнің отбасы бүгін Вашингтонда қоғамдық қызмет жобасымен халықты таныстырады. Осылайша олар азаматтық құқықтарды қорғаушы Мартин Лютер Кингті жыл сайынғы еске алу жиынына қатысады. Обама Вашингтонда жиналғандар алдында жексенбіде сөйлеген сөзінде елдің алда тұрған қиындықтарды жеңе алатынына сенімін білдірген болатын. Барак Обама бұл пікірін өзінің сейсенбі күні таққа жайғасатын салтанаты қарсаңында болған поп-концертте сөйлеген сөзінде айтқан еді. Обама соғыс пен рецессиядан өту үшін халықты ұлттық рухтарын биік ұстауға шақырды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Америка Құрама Штаттарының қолбасшысы Қырғызстанда. Ақштың Ирақ және Ауғанстандағы бас қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Орта Азияға сапары барысында Манас әскери әуежайының болашағын қырғыз ресмилерімен ақылдаспақшы. Петреус бұл базаны Ауғанстандағы шараларға жүк тасу мақсатында Ақштың одан әрі пайдалана беретінін сенбіде айтқан болатын. Ресми Бішкек Ресейден келетін қаржылық көмекке орай бұл базаны жаппақшы деген хабар таратқан еді кейбір баспасөз құралдары. Пәкістан НАТО жүктері жолын уақытша жауып және қайта ашты. Қарулылар Ауғанстандағы шетелді күштерге қажетті жүктерді жеткізуге пайдаланылатын Пәкістандағы жол бойындағы әскери лагерге шабуыл жасаған еді. Оның кесірінен бір солдат қаза болып, 10 шақтысы жараланған болатын. 10 күдікті ұсталғаннан кейін ол жол қайта ашылды. Ландикотал аймағындағы Хибер жолы осындай шабуылдарға байланысты бұдан бұрын да бірнеше рет уақытша түрде жабылып тасталған болатын. Ауғанстандағы батыс күштеріне қажетті жүктердің 74%-нан көбі осы жол арқылы жеткізіліп келеді. Шешенстанда екі көтерілші қаза тапты. Астана Грозныйдағы бұл қақтығыста бір полиция офицері жараланған. Атыстар жексенбінің кешінде орын алған екен. Совет үкіметі құлағаннан соң болған қос соғыстан бері Шешенстанда Ресей солдаттары мен полицияға тұрақты түрде шабуылдар болып келеді. Түркия газ тасымалы саясатын өзгертуі мүмкін екендігін мәлімдеді. Елдің үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған Брюссельге сапары кезінде Түркияның одаққа мүшелігіне тосқауыл қойылар болса, онда Набуко мұнай құбырын қолдауды ресми Анкараның қайта қарайтын Еуроодаққа ескерткен болатын. Түрік елі Еуроодаққа мүшелікке сөйлесулерін 2005 жылы бастаған еді. Алайда Еуроодақ ресми Анкараның сөз бостандығы мен ашылық құқын қорғайтын және ел әскері пәрменін азайтатын реформаларды тездетіп жүргізуіне шақырып келеді. Алматыда өткен салтанатты рәсімде Азаттық 2008 деген егерлері болып, Аман Саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова және басқалар белгіленді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған бір сағаттық бағдарламасы қадірмен дағайын. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Жексенбінің кешінде Азаттық тілшісі Ермек Қолтайға белгісіз біреулер жабылып шабуылдады. Алматыда бір топ журналист Қазақстанда сөз бостандығының қал ахуалы мен соңғы кезде журналистерге қарсы шабуылдың белең алғанына алаңдаушылық танытты. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің тапсырмасымен жұрттың қарсылығын тудырған биометриялық паспортқа ұлты деген баған енгізілетін болды. Алматыда оппозициялық партияның Азаттық сыйлығын тапсыру рәсімі болып өтті және іздеуде жүрген Есентай Байсақовтың Украинадан саяси баспана алуына ықпал етті деген айыппен оппозиция белсенділеріне қарсы қозғалған іс жалғасын тапты. Сондай-ақ дүйсенбі күні Алматыда белгілі құқық қорғаушы Мария Пульманмен қоштасу рәсімі өтті. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отыратын болсақ, жексенбі күні кешкі сағат 9:00 Азаттықтың тілшісі, мультимедиа редакторы Ермек Болтайды белгісіз біреулер соққыға жығып кеткен. Шабуылдаушылар оның ешбір затын алмай, оның басынан бөтелкемен ұрып, жан-жақтан тепкілеп жерге құлатқан соң оқиға болған жерден қашып кеткен. Ал қаңтардың 19 күні Алматыда бір топ журналист Қазақстандағы сөз бостандығының ахуалы мен және Ташырған газетінің маңайындағы соттауы және соңғы кездер журналистерге қарсы осындай шабуылдардың жиілеп кеткендігін тілге тиек етті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Осы жылы қаңтардың 16-сы күні Алматы медиа аудандық соты Ташырған газетінің меншік иесі DATX медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен газет авторы Алмас Көшербаевқа қарсы мәжіліс депутаты Ромин Мадиновтың берген талап арызын ішінара қанағаттандырып, депутаттың пайдасына газет пен Алмас Көшербаевтан жалпы сомасы 3 миллион теңге өндіріп алуға шешім еткен болатын. Сондай-ақ сот осы дауға негіз болған Бедный латифундист мақаласын жоққа шығаратын мақала жариялауға газетті міндеттеді. Баспасөз құралдарын қорғаушы ұйымдар мақала нанның басын көтерудің экономикалық негіздемес туралы пікірталас туғызу, сараптама сарында және нақты бір тұлғаны қаралау емес, сөз болып отырған проблемаға назар аудару мақсатында жазылған деп есептеді. Мақаланың авторы тәуелсіз журналист Алмас Көшербаев бұны билік тарапынан журналистерге жасалынып отырған қысым деп бағалады.
Мен жаңа мысалы президент бойынша сотқа берілді. Бұл сот болды ма? Енді бұдан былай бұл жаңа қорқынышқа апарады. Мысалы адам қорқа бастайды. Өйткені әр адамның несінде ішіндегі жаңа ойлағаны, егер бұл осы сотқа бармасам, штраф төлемесем, түрмеге отырмасам. Қорққаннан кейін адам мысалы не деп ойлай бастайды? Ол туралы мен жазбай қояйын. Тек қана сондай бір нейтралды, сондай саяси жағдайын тиіспейтін, дағдарысты көрсетпейтін нелерді. Сондықтан журналистерді қорқыту үшін олардың жаңа жазған нәрселер дағдарыстық, сондай бір сынақтық жағынан болмай қойсын деп, меніңше бұл сондай бағытталған бір жаңа тенденция деп айтуға болады.
Ташырған газетінің бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай бұл дау мақала авторы Алмас Көшербаевқа емес басылымға қарсы бағытталып отыр деген пікірде. Оның сөзіне қарағанда осының алдында ғана қазақстандық басылым беттерінде Ромин Мадиновқа қарсы ауыр сындар айтылған екен. Өткен жылдарда да талай шырғалаңды басынан өткерген редакция қызметкерлері биылғы жыл басынан бері басылымға қарсы бірнеше қорқытып бүркіту әрекеттерінің болғанын айтады. Оның сыртында бірнеше жеке және заңды тұлғалар Ташырған газетін сотқа беріп отыр. Естеріңізге сала кететін болсақ, өткен жылдың 30-желтоқсанында сағат 22 белгілер шамасында Алматының Айнабулақ шағын ауданында орналасқан Рамстор дүкені маңында Ташарған газетінің тілшісі Артем Миусовқа белгісіз қаскүнем үш рет пышақ салған болатын. Әріптестерінің айтуынша 29 жаста Артем Миусовтың Ташарған газетінде жұмыс істеп жүргеніне жарты жылдан асқан.
Нақты бір Артем Юсуфтың бір қызметімен байланыстыра алмаймын, себебі Артем өзі псевдониммен жазатын журналист, оның әдеби псевдонимі Олег Кудашев. Сондықтан мен енді ойламаймын оны Артем Юсуф әлдебіреудің бір бақшасына түсіп кетті, оның бір жазған дүниелері әлдекімнің шымбайына батты деп. Сондықтан ойлаймын, бұл жалпы бәлкім біріншіден тәуелсіз газетті ескерту жасаудың бір белгісі болуы мүмкін деп ойлаймын. Және өзіндік ой-пікір позициясына байланысты мемлекеттік билік тарапынан және мемлекеттік билікте отырған шенеуніктер тарапынан жасалып жатқан қысым деп ойлаймын.
Деді тәуелсіз журналист Ермұрат Бапай. Ал жексен бүгін Азаттықтың Алматыдағы мультимедиа редакторы Ермек Болтайды белгісіз біреулер жабыл бұрып соғып кеткен. Қаскүнемдер оның ешбір затын алмай оқиға болған жерден тез қашып кетіпті. Оқиға қаңтардың 18 күні сағат 21 кезінде болған. Ермек Болтайдың үйіне кіреберісте оған жолыққан топ адам журналистті сылтаумен тоқтатып, олардан сытылып шығуға әрекет еткен кезде соққыға жығыпты. Жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілген Ермек Болтайдың дәрігерлер басы мен денесіне орташа дәрежелі жарақат түскенін анықтаған. Сүйектері Нықтанаман қазір ол үйінен ем алуда. Дүйсенбі күні журналист бұл іс бойынша Әуезов аудандық полиция басқармасына арыз түсірді. Басқарма бастығының бірінші орынбасары полиция подполковнигі Амангелді Шаянов бұл іс бойынша іздестіру шаралары басталғанын айтты. 26 жасар жас журналист Ермек Болтай Азаттық радиосының Алматы бюросында 2008 жылдың мамыр айынан бері жұмыс істеп келеді. www.azattik.org сайтында қос тілді мультимедиа мақалаларында соңғы кездері Алматыда орын алған әлеуметтік толқулар тақырыбы жиі көтерілген болатын. Қазақстандағы сөз бостандығының ахуалына бақылау жүргізетін әділсіз қоғамдық қорының мәліметінше 2008 жылы Қазақстанда бір журналист кісі қолынан қаза тапса, журналистке қарсы шабуыл жасалған 8 оқиға тіркелген. Human Rights Watch және Freedom House халықаралық ұйымдары биылғы қаңтар айындағы баяндамаларында 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткелі отырған Қазақстан үкіметін бұқаралық ақпарат құралдарының жағдайының нашарлауы мен саяси реформалардың жүргізілмей жатқандығы турасында сынаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда айтылып өткендей, жексенбі күні кешкісін Азаттықтың Алматыдағы мультимедиа редакторы Ермек Болтайды белгісіз біреулер шабылып ұрып соғып кетті. Шабуылдаушылар оның ешбір затын алмай, оның басын бөтелкемен ұрып, жан-жақтан тепкілеп, жерге құлатқан соң оқиға болған жерден тез арада қашып кеткен. Ермек қазір үйінде ем қабылдауда, ал Алматыдағы Әуезов аудандық ішкі істер басқармасы осыған байланысты тергеу амалдарын бастағандықтарын айтып отыр. Азаттық радиосының директоры Едіге Мағауин бұл оқиға турасында айта келіп, әріптесімізге жасалған шабуылдың кейбір жайттарына тоқталып отыр. Оның айтуынша, Ермек ұзын бойлы, қапсағай денелі, спорттан да хабары бар бұрынғы бокс чемпионы. Сондықтан ішіп алып, көшеде ұрынарға қара таппай жүретін бұзақылардың оны ұрып кетуге жүректері дауаламас деген пікір айтады Азаттықтың директоры. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, айта кетек, Ермек спортпен шұғылданған, ол Тараз қаласының чемпионы және бірнеше рет Жамбыл облысы мен Қазақстан чемпионаттарының жүлдегері болған азамат. Сондықтан шабуылдаушылардың қандай мақсатпен келіп Ермекке шабуылдағандары ұрып соққандықтары әлі белгісіз болып отыр, және де олар Ермектің ешбір затын ақшасында құжаттарында алмаған. Осындай шабуыл 2004 жылы қаңтар айында Азаттық радиосының Астанадағы журналисті Жұлдыз Төлеугеде болған болатын, оның денсаулығына айтарлықтай зиян келтірілген еді. Қымбатты ғайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандықтардың төлқұжаттарында енді ұлттары жазылатын болды. Премьер-министр Кәрім Мәсімов Астанада қаңтардың 19 күні үкімет отырысында осындай тапсырма берді. Ал әділет министрі Зағипа Балиеваның айтуынша, адамдарды ұлтқа бөліп кемсітпеу үшін төлқұжатқа ұлт жазылмай келген. Қазақ қоғамы жаңа электронды төлқұжатта ұлты деген бағаның болмауы қазақ ұлтын жою процесі деп оған наразылық танытып келген болатын. Бұл туралы толығырақ Астанада тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Премьер Мәсімов әділет министрі Зағипа Балиеваға мынадай тапсырма берді. Қазір қоғамда төлқұжаттағы ұлт мәселесі бойынша талқылау бар. Менің ойымша бұл дұрыс мәселе, деді ол. Мен сізге тапсырма беремін. Қажетті өзгерістерді енгізіңдер, төлқұжатта ұлт болсын. Ұлтты бізде ешкім жойған жоқ, деді премьер Мәсімов.
Я вам даю поручение внести необходимые изменения, что в паспорте национальность была. Национальность никто у нас не отменял.
Әділет министрі Зағипа Балиеваның мәліметінше, Өзбекстан мен Түркменстанды есептемегенде, көптеген елдерде төлқұжатқа ұлт жазылмайды. Себебі әлемде лаңкестікке байланысты адамдарды ұлтқа бөліп кемсіту бар. Ал Қазақстанда мұндай проблема жоқ, дейді министр Балиева. Азаматтық авиацияның халықаралық ұйымы да ұлт жазуға тыйым салады, деді ол. Себебі шекарадан өткенде шетелдіктерді сіздің ұлтыңыз емес, азаматтығыңыз қызықтырады, деді ол. Сондықтан Қазақстанда премьердің тапсырмасымен ұлт электрондық құжатқа емес, тек қағаз құжаттың екінші бетіне түсіріледі. Бұл қосымша қаражат қажет етпейді, және төлқұжатты толығымен айырбастаудың қажеті шамалы, деді министр Балиева.
Бүкіл әлемде 198 паспорт бар. Тек қана екі елде ұлты жазылады. Басқа мемлекетте біреуде қай ұлт жазылмайды, тек қана қай мемлекеттен келдің. Себебі паспорт тек қана шетелге шығатын құжат. Шетелге барған кезде мен ешкім сұрамайды, қай ұлттан келдің. 65-ші жылдың конвенциясы бар. Дискриминация по расовому признаку, по национальному, ондай болмау үшін оған сондай конвенция қабылдады. Біз ол конвенцияны қабылдадық.
Бұған дейін парламент депутаттары құжаттан ұлт атауының түсіп қалуына наразылық білдірген. Ал Астана тұрғыны Мәдина Антеевенің пікірінше, бұлай жалғаса берсе, ұлт атауы мүлде жойылып кетуі мүмкін.
На электронды құжаттарға ұлтты жазбады. Премьер-министрдің тапсырмасы бойынша формально әшейін жай әділет министр орындайым деп отыр. Жай қағазға жазып қойды. Ұлтыңды жазайық па, жазбайық па деген сияқты. Және ол қағаздың екінші шетінде болады. Менің ойымша қазақ азаматы деп жазып, қазақ деп жазбаған, ұлтты жазбаған. Өзіміздің салт-дәстүрімізді ұмытып, жаңағы жаһандану процесіне беріліп кететін сияқты.
Бұған дейін хабарлағандай, әуежайлардағы кеденшілерден кезекте ұзақ тұрмай, тезірек өту үшін электронды чипқа ақпарат жазылатын биометриялық төлқұжаттар енгізілді. Қазақстанда мұндай құжатты осы уақытқа дейін 2600 адам алып үлгерді. Оның құны 5000 теңге. Бірақ бұған дейін алған құжаттың мерзімі таусылғанша, олар жарамды болады. Әділет министрлігінің мәліметінше, электронды құжат арқылы мүлікті тіркеу, ақша аудару, зейнетақы қорына қаржы салу, салық төлеу, банкте есепшот ашу және әскери билет алуға болады. Және сайлауда сайлаушыны тіркеу кезінде жоғарыда аталған жаңа құжатты пайдалануға болады. Ақпараттық өндірістік орталығы мемлекеттік кәсіпорын директорының орынбасары Ерлан Исмамбетовтың айтуынша, жаңа құжат ішкі істер министрлігіне де пайдалы.
Барлығы аппетитке пальс керек болады біздің құжатқа. Ол неге керек? Мысалға заң бұзушыларға ішкі істер министрлігі мына құжат арқылы ішінде аппетит болса, ол адамды табуға өте оңай деп айтуға болады. Ол Қазақстанның ішінде болсын, сыртқы елдерде болсын, таба алады. Интерпол арқылы, басқа арқылы.
Әділет министрлігінің мәліметінше, бұл электрондық құжат қазіргі жеке куәлік, салық төлеушінің тіркеу нөмірі, әлеуметтік жеке код және басқа да мәліметті бір жерде ұстау үшін жасалды. Қазақстан заңдары бойынша бұл құжатты өзгеге беруге тыйым салынады. Заң бұзғандарға айыппұл салынады. Жаңа құжатты жоғалтып алған адамға оның өтініші негізінде құжаттың екінші данасы, яғни көшірмесі беріледі. Тіркеу комитеті төрағасының міндетін атқарушы Бақыт Әбішевтің айтуынша, жаңа құжат ұрылардан қорғалады.
Сөреті болады, сонан кейін қолтаңбасы кіргізіледі, және өзінің жеке қолы тұрады. Осындай техникалық жағынан ол құжаттар қорғалған болады.
Электронды құжат алғысы келетін адам тұрғындарға қызмет көрсететін орталыққа келіп өтініш жазу керек. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен жаңа үлгідегі биометриялық төлқұжатта ұлты деген бағаны көрсетілетін болды. Бұл туралы премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазақстан әділет министрлігіне Қазақстанда енгізілетін төлқұжаттарға ұлтын көрсететін бағаны енгізуге қажет шараларды қолдануға тапсырды. Осыған дейін азаттықта айтылғандай зиялы қауым өкілдері бұл қазақ ұлтын жою процесі деп оған қарсылық білдіріп келген болатын. Айта кетейік, бұл төлқұжаттың ерекшелігі 64 килобайттық микрочипте болып отыр. Қымбаттағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымызды сондай-ақ азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Украина мен Ресей газына газ келісіміне қол қойылуы мүмкін. Хамастың бақылауындағы газ аймағында болған шайқас шығыны 1,9 млрд долларға бағаланып отыр. АқШ-тың Ирак және Ауғанстандағы бас қолбасшысы генерал Дэвид Петроус Орта Азияға сапарын жалғастырып, Қырғызстан ресмилерімен кездесуде. Пәкістан НАТО жүктері жолын уақытша жауып қайта ашты. Шешенстанда екі көтерілісші қаза тапты. Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған Эрдоган Брюссельге сапары кезинде Түркиянын одакка мүчөлүгүнө тоскоол коюла берсе, онда Набука мунай куборун колдоодо расмий Анкаранын кайта карайтынын Евроодакка эскертти. Бушка батинки лактырган журналист Швейцариядан саясий баспана сурауда. Кадырменде радио тыңдаушыгын багдарламабызды одан ары жалгастыра отурып, алда назарларыңызга сунулатын тагыптарды айта отурайын. Издөөдө жүргөн Исентай Байсаковтун Украинадан саясий баспана алууна ыкпал этти деген айыппен оппозиция белсенделерине каршы козголган иш жалгасын тапты. Алматыда сондай эле оппозициялык партиянын азаттык сыйлыгын тапшыруу салтанаты болуп өттү. Дүйшөмбү күнү Алматыда белгилүү укук коргоочу Мария Пулман менен коштошуу расимы өттү. Мыржак Абдулатовдун Казактын руханий саясий өмүрүнө ыкпал эткен Оян Казак китабынын Алаш журтуна жол тартканына быйыл 100 жыл дейди алаштануучу Булат Мурсалим азаттыкка берген сухбатында. Сонун тагы башка маңызды маалыматтарыбызды тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Ардактуу радио тыңдаушы агайым, павлодарлык кәсіпкер Борис Кастановту өлтүрүүгө тапсырыс беруүчү ретинде күдүктүү делинген Исентай Байсаховтун Украинадан саясий боскун мартебесин алууна көмөктөшкөн, әрі аса оор кылмыскерди жасырмак болгон деген күдүктөн Болот Әбілов, Төлен Токтасынов, Асылбек Кожахметов жана Әміржан Қосановтардын үстүнөн кылмыштык иш козголуп, тергөө иши башталган болатын. Дүйшөмбү күнү Медеу аудандык сотунда алдын ала тыңдоо отурушу болуп өттү. Алайда оппозиция өкүлдөрү өздөрүнө тагылган айыпты жокко чыгарууда. Әрі бул иш саясий тапсырыш менен колдон уюмдаштырылган дегенди айтады. Хабарыбызды одан әрі Алматыдагы тилшибиз Өміржан Абдыхалыкова жалгастырат.
Медеу ауданында өткөн алдын ала тыңдоо сот отурусуна Асылбек Кожахметов менен анын адвокаты жана Болот Әбіловдун адвокаты Данияр Канапин келди. Асылбек Кожахметов аталмыш ишти саясий иш деп отур.
Токтосенов Монголияда. Абилов азыр келе алмайт сыяктуу. Сондуктан мен келип отурум, Абиловдун адвокаты келип, менин адвокатым келип отур. Заң жагынан түк да жок, мүлдөм бир тийин жок. Толугат мен айтканда тек гана саясий иш деп санаого болот.
Ал Болот Әбіловдун адвокаты Данияр Канапин бул ишке байланыштуу сот адил чечим чыгарат дегенге сенимин билдирди.
Мы надеемся на объективное, справедливое.
Менин коргоомдогу адам жана ошол ишке байланыштуу адамдар өздөрүнүн кинасыз экендиктерин алга тарткан маалыматтар боюнча сот эшкимдин ыкпалынсыз, тәуелсиз жана адил чечим чыгарат деп ойлоймун.
Соответствующая истина по данному делу будет установлена.
Деди Данияр Канапин. Аталган иш боюнча тергөө амалдары башталган кезде күдүктүү болуп, кийин күбө деп танылган жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы төрагасынын орун басары Әміржан Қосан оппозиция өкүлдөрүнө тагылган айып негизсиз экенин айтады.
Бир түшүнгөнү булардын колунда накты дерек, накты факты, ягъни дал осы саясий кайраткерлер кезинде бир кылмыш жасады, мыс деген азаматка катысы бар дегеннин иш кайсын улар далилдей алмайды. Мунун үстүнө адам өлтүрүлдү деп отурган азаматтын өзүнүн сот процесси дүйнөлүк жагдайда. Сондуктан булар аңкау элге арамза молда деген сылтоо менен расмий бухаралык акпарат куралдары аркылуу Казакстан оппозициясынын өкүлдөрүн сондай адам көргүсүз кылмышка катысы бар деген бир аңызды тараткысы келет.
Азат партия төрагасынын орун басары Маржан Аспандиярова бийлик осу иш аркылуу алдагы шайлоодо оппозициянын жолун кеспек ниетте дейди.
Бул азаматтарды айыптоодун артында бир гана маселе тур. Бул кишилерди казиргі болоюн деп жаткан шайлоого катыштырмоо, сосын оппозициянын жетекчилерин каралоо, осу гана бийликтин баардык мүмкүндүктөрү жоюлуп, жалгыз осу тасилден башка түгүн калмаган сыяктуу осы кийинки кезде. Соттоо, каралоо, сабоо, пышактоо, өлтүрүү. Сондуктан саясий тапшырыш берилгенден кийин сот калай болотунуна байланыштуу болжоо жасоо кыйын эмес. Белгилүү нерсе го калай болотун, калай тапшырыш берилсе сондой чечим кабылдайт сот. Казыркы күндүн өзүндө Байсаковторго байланыштуу кылмыштык иш каралган жок, ага байланыштуу сот чечим чыккан жок.
Алайда ички иштер министрлигинин баспасөз катчысы Багдат Кожахметов иштин ак карасын сот чечетинин жеткизди.
Тергөө жумуштары аякталды, аякталгандан кийин сотко берилди. Байсаковтун иши арине Токат элине жеткен жок, бирок алгачкы тергөө жумуштары аякталып, тергөөчүлөр ага күнә табылды. Байсаковтун Костанов деген бизнесмендин өлтүрүүнө катысы бар деген ой менен. Ал энди заң боюнча ар тергөө экиге бөлүнөт. Тергөө жана сот чечими сотто өтөт. Бул экинчиси Байсаковтун Казакстанда жок болгондуктан, сотко келмегендиктен, экинчиси өзүнүн түбүнө жетпей жатыр. Ал энди аны түбүнө жеткизүү үчүн Байсаковту алып келейик деп Украинага барган кезде ода саясий качкын деген кужаты болуп да колунда алып келе алмады. Ал кужатты калай алды деп тергөө жасаган кезде мына кишилердин каттары чыкты. Сондуктан ошол жерден дагы бир кылмыштык иш козголду.
Медеу ауданында башталган алдын ала тыңдоого журналисттерди киргизбеген сот Мади Көшкөнбаев мунун заңда экенин айтты.
Заң боюнча бул жалгыз сот Өйткені бүгін алдын ала тыңдалу сот мәжілісі емес.
Ал алғашқы сот отырысының қай уақытта өтетіні әзірге белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен іздеуде жүрген Есентай Байсақовтың Украинадан саяси баспана алуына ықпал етті деген күдікпен оппозиция белсенділері Әміржан Қосанов, Төлен Тоқтасынов және Асылбек Қожахметтерге қарсы қылмыстық іс қозғалған болатын. Енді соны тергеу амалдары тағы да жалғасып, сот процесі жалғасып отырғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Қымбатты ағайын, Азаттықтың бұл тақырыпта хабарларын сіздер біздің интернет парақшамыздан таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанның оппозициясына жалпы демократиялық тақырыпта хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, қаңтардың 19 күні Қазақстан Республикасы демократия күніне орай Алматыда Алға партиясының Азаттық сыйлығын тапсыру салтанаты болып өтті. Бұрынғы Қазақстанның демократиялық таңдау деп аталған қозғалыстың бұл марапатын осы жылы елдегі демократияны дамытқаны үшін Аман Саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова мен ресми тіркеуде жоқ Алға партиясының Қызылорда өңіріндегі өкілі Сағат Жүсіпке табыс етілді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Түсенбек тарқатып айтып береді.
Азаттық сыйлығын тағайындау туралы ұсынысты алғаш рет 2002 жылы Қазақстанның демократиялық таңдауы республикалық қоғамдық бірлестігінің жиынында Төлен Тоқтасынов жасаған еді. Содан бері дәстүрлі сыйлық 7 жылдың ішінде демократияны жақтаушы 27 азаматқа тапсырылыпты. Қазақстан Республикасында демократия мен азаматтық қоғамды дамытуға қосқан үлесі үшін Азаттықтың 2008 жылғы иегері атанған Бақыт Түменова бұл марапатта өз үшін тосын жаңалық болғандығын айтты.
Маған бүгінгі осындай болған жағдай өзіме бір жаңалық болды. Мен оны күтпеп едім, шын айтайын. Негізі менің ойымша бұл наградалар көбінесе мына әлеуметтік салада жұмыс істеген адамдарға емес, а жаңа саясатта істеп жүрген, саяси тағы бостандық үшін істеп жүрген адамдарға беріледі деп өзім сөйтіп ойлайтын. Сондықтан жаңа осы жаңа Мұхтар Әбілқасымұлы, Жан Жекиянов, Нұрболат Масановтарға берілген награда бүгін маған да берілгеніне мен өте қуаныштым да өте ризамын, бірақ мен оны күтпеп едім.
Ал сөз болып отырған сыйлықтың тағы бір лауреаты атанған Сағат Жүсіп дипломды қолына ұстаған сәтінде өз өмірін тастай Қазақстанда демократияны дамытуға арнағандығын былайша жеткізді.
Осыдан 20 жыл бұрын мен бір ауруға шалдықтым. Ол ауру осы Қазақстанда әділетті қоғам құру ауру еді. Осы жолда мен сіздермен бірге жүруге арнадым. Осы мектепте сіздермен бірге әрқашан жүре бергім келеді.
2002 жылы, яғни Азаттық сыйлығы тағайындалғанда, Ғалымжан Жақиянов, Мұхтар Әбілязов және Сергей Дуванов оның алғашқы лауреаттары атанған. Одан кейінгі жылдары бұл сыйлыққа Ермұрат Папи, Мақпал Жүнісова, Асхат Шәріпжан, Шармахан Тұяқбай, Батырхан Дәрімбет, Заманбек Нұрқаділев, Алтынбек Сәрсенбаев, Нұрболат Масанов және басқа да саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері ие болды. Көпшіліктің пікірінше, қазір күні Азаттық сыйлығы сол кездегі Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық бірлестігінің елесі іспеттес. Қазір бірлестік атауы ресми түрде тіркеуде жоқ, Алға партиясының жұрнағы ғана. Сол себепті кезінде осы бірлестікті құруға салысқандар бүгінгі күні алғалықтардың ұйымдастырған шағын ғана марапаттау салтанатына қонақ ретінде қатысады. Сыйлықтың биылғы лауреаттарының екеуі де Алғаның құрамынан болғаны басқа да партияларға ұнамайтын секілді. Социал-демократ Әміржан Қосановтың марапаттау салтанатында сөйлеген сөзінен осыны оқуға болады. Бұл сыйлық бір ғана ұйыммен шектелмеуін қалар едім. Өйткені азаттық ұғымы бір партияның аясында емес, жалпы ұлттық ұғым. Алға партиясына мүше еместерге берілетін номинацияның болғанына қуаныштымын. Сондықтан сәттілік тілеймін, деді Әміржан Қосанов. Ал бірқатар саясаткерлер үшін бұл сыйлық 2000 жылдардың басындағы саяси өзгерістерді еске алудың тамаша мүмкіндігі. Бұл ретте саясаткер Серікболсын Әбілденнің айтары көп.
Обращался к нему освободите. Он мне по большому счету открыто сказал на казахском языке. Олар мен төңкеріп жазды. Сила вот этого мероприятия было такое, что президент тогда дрожал. Он мне сказал, что они меня чуть не перегибли.
Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кадырменди радио тыңдаушы агайым, бурунгу Казакстандын демократиялык таңдоо деп аталган козголоштун азаттык марапатын ошо жылы элдеги демократияны дамытканы үчүн Аман Саул коомдук корунун президенти Бакыт Түменова менен расмий тиркөөдө жок Алга партиясынын Кызылорда өңүрүндөгү өкүлү Сагат Жусуп алып отур экен. Кымбаттуу агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын хабарлары соңгу жаңылыктар менен одан ары жалгасат. Ону мен силерди Нурултай Үркүнбай таныстырат.
Азаттык радиосунун тилшиси Эрмек Болтайда үйүнүн кире берисинде белгисиз бирөөлөр соккуга жыккан. Бузакылар онун акчасы менен кужаттарына тийишпепти. Азыркы журналисттердин әріптестері кандай да бир түшүнүктөмө берүүдө асыгыстык деп баалауда. Дей турган менен 2004 жылы Азаттыктын Астанадагы тилшиси Жолдос Төлөөдүн түшүнүксүз жагдайда соккуга жыгылган эске алып отур. Украина менен Ресей газ келисимине кол коюуга үмүттөнөдү. Европага газ берүүдө жалгастыратын бул кужатка бүгүн кол коюлуу мүмкүн. Ресей өкмөт башчысы Владимир Путин менен украиналык әріптеси Юлия Тимошенко келисимдин негизги сабалдары боюнча жексенби күнү акылдашкан болатын. Келисим шарт боюнча Ресей Украинага газды европалык баадан 20% арзан сататын болады. Эгер Газпром менен Нафтогаз эгжей-тегжейлерди реттеп болса, онда Тимошенко кужатка кол коюшун Мәскеуге бүгүн барууга әзир. Газаны калпына келтирүү иши башталып кетти. Бул үдөрүс Израиль тарапы бир жакты жагдайда атышты токтотканын, ал Хамас жагы бир апталык татуулашууну жарыялагандан кийин орун алып отур. Хамастын бакылауындагы Газа аймагынын көчөлөрүн бульдозерлер үйүндүлөрдөн тазарта баштады. Палестина орталык бюросунун эсебине караганда бул шайкас шыгыны 1 миллиард 900 миллион долларга бааланып отур. Хамас тобуна каршы Израилдин 3 апталык шабуулу ол топтун Израиль жерине зымыран атууна тоскоол коюп, аталган топту элсирет кенен кейин өз максатына жетти. Сондуктан Израиль өз аскерин Газа аймагынан тез арада чыгарып акеткиси келеди деген эди өкмөт башчысы Эхуд Олмерт. Бул шайкаста 1300 палестиналык каза болду. Сауд Арабиясы Газага 1 миллиард доллар көмөк көрсөтпөкчү. Патша Абдулла бул убедесин Кувейтте каңтардын 19 күнү болгон саммит кезинде берди. Саммит барысында араб элдеринин экономикалык өсүү менен дамуунун жагдайы талкууланды. Патша Абдулла Израилди Газадагы Хамас тобуна каршы шайкаста аскерий оор күчтөрдү пайдаланганы үчүн сынады. Обама америкалыктарга бүгүн үндөө жарыялады. АКШ президенти болуп сайланган Барак Обама бул сөзүндө халыкты Америкага кызмет этүүгө чакырууда. Обаманын жана вице-президент Джозеф Байденнин отбасы бүгүн Вашингтондо коомдук кызмет жобасы менен халыкты тааныштырды. Усулайша алар азаматтык укуктарды коргоочу Мартин Лютер Кингди жыл сайынкы эске алуу жыйынына катышты. Обама Вашингтондогу жыйналгандар алдында жексенбиде сөйлөгөн сөзүндө элдин алда турган кыйындыктарды жеңе алатынына сенетинин билдирген болатын. Барак Обама бул пикирин өзүнүн сейсенби күнү такка жайгасатын салтанаты карсаңында болгон поп концертте сөйлөгөн сөзүндө айткан эди. Обама согуш менен рецессиядан өтүү үчүн халыкты улуттук рухтарын бийик устауга чакырды.
Азаттыктын аябы толкунунда соңгу жаңылыктар.
АКШ кол башчысы Кыргызстандагы аябы базасынын жабылмайтынын мәлимдеди. Кыргыз ресмилери элдеги АКШ аябы базаларын жабуу тууралуу өздөрүндө жоспардын жок экендигин айткан эди. АКШтын Ирак жана Афганистандагы бас кол башчысы генерал Дэвид Петреус Орто Азия элине сапары барысында Манас аскери аябайынын болашагын кыргыз ресмилери менен акылдашкан болатын. Петреус бул базаны Афганистандагы шараларга жүк тасуу максатында АКШтын одан эри пайдалана беретинин сенбиде айткан эди. Ресми Бишкек Ресейден келетин каржылык көмөккө орай бул базаны жаппакчы деп хабар тараткан эди кээбир Ресей баспасөз куралдары. Бул хабар негизсиз дейди Петреус. Пакистан НАТО жүктөрү жолун уакытча жауып кайта ашты. Каарулуулар Афганистандагы шетелдик күчтөргө кажеттүү жүктөрдү жеткизүүгө пайдаланылатын Пакистандагы жол боюндагы аскерий лагерге шабуул жасаган эди. Унун кесиринен бир солдат каза болуп, 10 чактысы жараланган болатын. 10 күдүктү усталгандан кийин ал жол кайта ашылды. Ландикотал аймагындагы хибер жолу осындай шабуулдарга байланыштуу будан мурун да бир нече ирет уакытча түрдө жабылып тасталган болатын. Афганистандагы батыс күчтөрүнө кажеттүү жүктөрдүн 74%дан көбү осу жол аркылуу жеткизилип келеди. Шишенстанда 2 көтөрүлүшчү каза тапты. Астана Грозныйдагы бул кактыгыста бир полиция офицери жараланган экен. Атыштар жексенбинин кешинде орун алган. Совет өкмөтү кулагандан соңго болған қос соғыстан бері Шешенстанда Ресей солдаттары мен полицияға тұрақты түрде шабуылдар болып тұрады. Түркия газ тасымалы саясатын өзгертуі мүмкін екендігін мәлімдеді. Елдің үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған Брюссельге сапары кезінде Түркияның одаққа мүшелігіне тосқауыл қойыла берсе, онда Набуко мұнай құбырын қолдауды ресми Анкараның қайта қарайтынын Еуроодаққа қаңтардың 19 күні ескертті. Түрігелі Еуроодаққа мүшелікке сөйлесулерін 2005 жылы бастаған болатын. Алайда Еуроодақ ресми Анкараның сөз бостандығы мен азшылық құқын қорғайтын және ел әскері пәрменін азайтатын реформаларды тездетіп жүргізуіне шақырып келеді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай, алда тыңдайтын хабарларыңызды әдеттегідей айта отырайын. Дін мен астрономия байланысы туралы айтатын боламыз. Дүйсенбі күні Алматыда белгілі қорғаушы Мария Пульманмен қоштасу рәсімі болып өтті. Және Қытайдың мемлекеттік сыйлығы иегері кинорежиссер Сағат Жанар Сағатқызымен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және Мыржақып Дулаттың қазақтың рухани саяси өміріне ықпал еткен Оян қазақ кітабының алаш жұртына жол тартқанына биыл 100 жыл толып отырғаны жайлы алаштанушы Болат Мүрсәліммен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді ағайын, біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Дүйсенбі күні Алматыда белгілі заңгер, құқық қорғаушы Мария Пульманмен қоштасу рәсімі өтті. Бұл заңгер Қазақстанда орын алған заң бұзушылықтарды ашық айтып, көптеген мәселелердің шешілуіне септігін тигізіп келген. Солардың арасында түрмеде отырғандар құқығын жиі көтеріп, олар туралы халықаралық жиындарда бірнеше баяндама жасаған деген. Оның әріптестері Мария Пульман заңгер ретінде Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроны алғашқы құрушылардың бірі болды деп отыр. Мария Пульман 72 жасқа қараған шағында өткен сенбі күні ауруханада көз жұмды. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Өткен ғасырдың 50-ші жылдары Ресейдің Томск қаласында, одан кейін Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында білім алған Мария Михайловна Пульман өте тәжірибелі әрі білікті заңгер болатын. Ол 1988 жылы бүкілодақтық тарихи ағартушылық мемориал қоғамының Алматы бөлімшесі мен Тұңғыш тәуелсіз қоғамдық ұйымдар ассоциациясында негізін қалаған жандардың бірі болған. 1993 жылы Мария Пульман Қазақстандағы адам құқықтары бойынша халықаралық бюросы құрылтайшыларының бірі болып, өмірінің соңына дейін осы бюрода заң ер қызметін атқарды. Қызметі барысында өз құқығын қорғай алмай жүрген азаматтарға демеу беріп, кәсіби кеңес беруден жалықпайтын дейді аталмыш бюро жетекшісі Евгений Жовтис.
Ну, тяжело, конечно, говорить о ней в прошедшем времени.
Ол кісі жайында өткен шақта айтқан әрине қиын. Мария Михайловна өзінің табиғатынан өте адал әрі еркін жан еді. Мүмкін сондықтан да болар. Өмірінің негізгі бөлігін демократия үшін, азаттық үшін күресімен өткізді. Қазақстандағы құқық қорғаушы ұйымдарының негізін қалаған ол, бүгінде орын алған көптеген заңсыздықтарға бейжай қарамайтын еді.
Очень порядочный, очень честный и очень неравнодушный человек.
Евгений Жовтистың айтуынша Мария Пульман өз ісін жақсы көрген, өте білімді әрі білікті заңгер еді. Ол өз өмірінде ең аз дегенде екі мәселеде шешуші рөл атқарды.
Она сыграла абсолютно решающую роль, как минимум в двух направлениях.
Оның біріншісі түрмеде отырғандардың құқы жайында болса, екіншісі азаматтарға қарсы қолданылатын зорлық-зомбылық турасында жиі мәселе көтеріп, соның шешу жолдарын қарастырған адам болатын.
Конечно, права заключённых.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов Мария Пульман өзі ешқандай саяси партияға кірмесе де қоғамдағы азаматтардың саяси құқықтарын, бостандықтарын және еркіндіктерін қорғаумен болды дейді.
Мен өз басым мәселен білемін, кезіндегі саяси процестер болды. Көптеген біздің оппозицияда жүрген, демократия қатарында жүрген азаматтардың үстіне іс қозғалып, олардың тағдырындағы өмірден кетуіне күмәнді тұстарына байланысты оқиғалар, соның бәрінде басқа өзінің әріптестерімен бірге Мария Михайловна атсалысып өзінің пікірін ашық айтып жүрді. Мен мысалы сол үшін оны өте қатты құрметтеймін.
Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова болса, Мария Пульман турасында былай деп еске алады.
Сондай жарқын, ойшыл, көп сөйлемейтін, бірақ нақты, терең ойланып сөйлейтін адам. Сосын бүгісін осы Қазақстанды демократияландыру жолында қосқан үлесі өте зор. Көп жылдан бері бүгісі занды жан жақты білгендігі менен қазіргі биліктің жасап жатқан қылмыстарына байланысты күресіп жатқан адамдарға үлкен көмек, үлкен тірек, үлкен сондай қолдаушы болды.
Әріптестерінің айтуынша, Мария Пульман Қазақстанның либерализация мен демократия бағытында алға басуын және елде заңдар мен адам құқықтарының сақталуын қалаған еді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Туяқбай Мария Пульман жаңа еркіндікті қалаған өте ерекше тұлға болғандығын айтады.
Оның тек қана жеке азаматтарды қорғаумен қатар, сонымен бірге қоғамдағы болып жатқан әділетсіздіктерге, зұлымдықтарға қарсы өзінің шырылдап жан тәнімен соны сынап одан шығу жолын көрсетіп жазатын көптеген мақалалары, олардың бәрі біздің есімізде қалады.
Бүгінде Мария Пульманның артында жалғыз қызы мен немересі қалды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутайды.
Құрметті ағайын, дүйсенбі күні Алматы қоғамы белгілі заңгер құқық қорғаушы Мария Пульманмен қоштасты. 72 жасында бұл өмірден озған Мария Пульман түрмеде отырғандардың құқын қорғаушы болған және көптеген саяси мәселелердің заң бұзушылықтарды ашық айтып көптеген мәселелердің шешілуіне өзінің септігін тигізіп келген белгілі заңгер екендігін әріптестері айтып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Құрметті ағайын, жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық болып есептеледі. Біздің ғылыми заманымызда дін мен астрономияның ортақ негізі аз болып көрінетін сияқты. Алайда тарихқа көз жүгіртетін болсақ, керісінше бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігі байқалып отыр. Тақырыпты Саида Бабамғожа жалғастырады.
Басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Әлемнің жаратылуы Інжілде осылайша сипатталады. Құранда да Алла жер мен көктің жаратушысы делінген. Адамзаттың Құдай жөніндегі ізденістері әрдайым ғарышты зерттеулеріне алып келген. Онда дін жолының мұсылман астрономдары мен кейінірек еуропалық христиандарын планеталар мен жұлдыздарды зерттеулер арқылы ғылыми ақиқатты ашуына алып келгендігі кездейсоқтық емес болар. Құдайға деген сенім мен түсініктің дін мен ғылымның байланыстарына ғалымдардың Париждегі жиынында аса назар аударылмаған да сияқты. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық астрономия жылын ашу үшін қаңтардың 15-і мен 16-сы аралығында Франция астанасында жиналған болатын. Бірақ Римнің оңтүстігіндегі Ватиканның астрономия орталығында ғылыммен айналысатын танымал ақш астрономы Иезуит Гай Консолмагно адамзаттың ғылыми шындық туралы ізденістері оның Құдай жөніндегі түсінігімен байланысты дейді. Джон Інжілді басында сөз болған деп бастайды, ал сөз дегеннің өзі грек тілінде логос, яғни логика дегенді білдіреді. Сол кездегі грек философтары үшін сөз үлкен маңызға ие болатын, себебі ол себеп пен логиканы білдіретін. Інжілге сәйкес басында логика мен себеп және ғарыш заңдары болған делінеді. Олар Құдаймен болған, дейді Консул Магно. Сонымен Құдай туралы ізденістері жолында адамзат ғылыми ақиқат үшін зерттеулерін бастаған. Ерте замандағы Персия мен Үндістан және Греция әлемнің алғашқы астрономиялық жаңалықтарын ашқан. Грек тілінде жазған Рим Птоломейі жер дүниенің орталығы боп табылады және оны күн мен планеталар және жұлдыздар айналады деп сенген. Оның теориясы 16-шы ғасырға дейін жалғасқан. Алайда поляк Коперник Рим католиктерінің теориясына қарсы болып, күннің күн жүйесінің орталығы екендігін дәлелдеген. Коперниктің теориясын кейінірек телескопты дамытқан итальяндық ғалым Галилео Галилей растаған. Әрине, астрономия жылы Галилеоның 1609 жылы ашқан жаңалықтарының 400 жылдығына арналып отыр. Ватикан билігі сол кезде үстемдік еткен дінге өзінің ғылыми жаңалығымен қарсы шыққан Галилеоны түрмеге жапқан болатын. Галилеодан кейін 18-ші ғасырда Еуропада ғылыми даму дәуірі басталды. Бірақ Птоломей мен Галилео кезеңі аралығындағы шамамен 1500 жыл ішінде ислам астрономиясының алтын дәуірі болған. Онда тек жұлдыздарға қатысты ғылыми зерттеулер жүргізілген. Сонымен қатар ежелгі грек жұмыстарының мәтіндерін араб тіліне аударған мұсылман астрономдарының Еуропаның қайта өркендеу дәуірі мен ғылыми дамуына негізгі түрткі болғандығына дәлелдер бар. Құран мұсылмандарды жұлдыздардың қозғалысына қарап ақиқатты түсінуге шақырады. Сондай-ақ бұл қасиетті кітапта бүкіл ғарыштағы құбылыстарды бір Алла басқарады делінген. Ал инжил болса, жаратылыстың артында логика мен себептің барлығын түсіндіреді. Алғашқы мұсылман астрономдары жұлдыздарды зерттеп, жаңа ислам күнтізбесін дамытады. Күніне 5 рет намаз оқуы тиіс мұсылман ғалымдары сондай-ақ кез келген жерден Меккенің орналасқан жерін анықтау үшін математикалық жолдарды табуға мәжбүр еді. Бағдаттан Самарқанға дейінгі, Әл-Андалустан Стамбулға дейінгі мықты мұсылман астрономдары бүкіл әлемге танымал болған. Ливанда дүниеге келген Джордж Салиба Нью-Йорктегі Колумбия университетінде тарихтан дәріс оқиды. Ислам ғылымы мен Еуропаның қайта өркендеу дәуірі деп аталатын соңғы кітабында Салиба Исламның алтын дәуірі мен Еуропаның ғылыми даму дәуірінің арасында байланыстардың барлығын жазады. Ислам мен ислам өркениеті астрономияның өзге де ғылыми сала сияқты физикалық құбылыстың математикалық тілмен түсіндіру қажеттілігін көрсетті. Исламда бұл өте маңызды, дейді тарих бойынша профессор Салиба.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Украина мен Ресей арасында газға байланысты келіссөздер жүргізіледі деп күтілуде. Хамастың бақылауындағы газ аймағында болған шайқас шығыны 1 миллиард 900 миллион долларға бағаланып отыр. АқШ-тың Ирак және Ауғанстандағы қолбасшысы генерал Дэвид Петроус Орта Азияға сапары барысында қырғыз ресмилерімен Манас әскери әуежайының болашағын талқылады. Пәкістан НАТО жүктерінің жолын жауып қайта ашты. Шешенстанда екі көтерілісші қаза тапты, Грозныйдағы бұлқақтығыста бір полиция офицері жараланған. Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған Брюссельге сапары кезінде Түркияның одаққа мүшелігіне тосқауыл қойылуы берсе, Набука мұнай құбырын қолдауды ресми Анкараның қайта қарайтынын Еуроодаққа ескертті. Ошқа бәтеңке лақтырған журналист Швейцариядан саяси баспана сұрап отыр. Қымбаттағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Міржақып Абдулатовтың Қазақтың рухани саяси өміріне үлкен ықпал еткен Оян Қазақ кітабының Алаш жұртына жол тартқанына биыл 100 жыл, дейді алаштанушы Болат Мүрсәлім Азаттыққа берген сұхбатында. Сонымен қатар, қымбатты ағайын, Қытайдың мемлекеттік сыйлығы иегері кинорежиссер Жанар Сағатқызымен сұхбатымызды тыңдайтын боласыздар. Тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1909 жылы Қазақтың рухани саяси өміріне үлкен ықпал жасаған Міржақып Дулатовтың Оян Қазақ кітабы жарық көрген еді. Сол кезде қазақ қоғамын бостандыққа, қалың ұйқыдан оянып басқа жұртпен бірге теңдікке ұмтылуға шақырған аталмыш кітаптың алаш жұртына жол тартқанына биыл 100 жыл. Ал осыған орай алаштанушы Қазақ фильм киностудиясының қызметкері журналист Болат Мұрсәлім мен Азаттық радиосының тілшісі сұхбат өткізген еді. Микрофон кезегін Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалығұлына берейін.
Болат Мұрсәлім өз әңгімесін Міржақып Дулатовтың Оян Қазағы алаш ұранына айналғанынан әрі 1909 жылы Абай мен Ахмет Байтұрсынұлының да алғашқы жинақтары жарық көргенінен бастады.
1909 жыл ерекше жыл. Бұл жылы біздің тұмыздың ұлы ақыны Абайдың тұңғыш жинағы шыққан Петербордан. Сол жылы Ахмет Байтұрсыновтың тұңғыш кітабы шыққан. Сол жылы Міржақып Дулатовтың Оян Қазақ шыққан. Оян Қазақ қазіргі күн тұрғысынан қарап отырсаң 100 жыл өтті ғой енді. 100 жылдан кейін қарап отырсаң бұл тұтас дәуірдің үні болған сөз екен. Оян Қазақ деген ол бүкіл сол уақытта қазақ қоғамының саяси тұрғыда мәдени, білім, ғылым тұрғысынан оятудың ұраны, сол дәуірдің ұран болған Оян Қазақтан атқан ұран сөзді табу қиын.
Оян Қазақтың қазақ қоғамында кеңінен таралуы кітап пен оның авторының тағдырына өз әсерін тигізбей қоймаған.
Бұл Оян Қазақ кітабы 11-ші жылы қайтадан басылып шыққан және тұңғыш кітап. Бұл біріншіден қазақтың тұңғыш саяси кітабы болса, екіншіден бұл сол үшін қайтадан басылып шыққан тұңғыш кітап. Және бұл цензураға іліккенде тұңғыш кітап. Және оның авторы Міржақып Дулатов сол өзінің кітабы үшін сотталған тұңғыш қазақ деуге болады. Бұған дейін қазақта ондай ұлттық тұрғыда резонанс алған кітап болды ма болмады ма әйкем дегенді шығар. Оян Қазақ шығарған уақытта Міржақыптың кітабы қолдан қолға өтіп, мына біздің қазіргі ол уақытта Верный Алматы қаласына шейін келіп таралып кеткен екен. Сол уақытта сол Оян Қазақты аңдыпты кәдімгі. Сол уақытта патша жандармдары аңдып оян қазақты кімдер алды? Олар алғаннан кейін оқып болған соң қандай әсер алды? Соған шейін жазып өткізіп тұрыпты.
1917 жылы жерге көміліп жатқан оян қазақ қазақпен қайта қауышқан және тағдыр тілкегіне түскен қазақ отбасыларына көмек болған.
Қазір оның дерегі құжаты бәрі бар. Оян қазақ қазақ даласын түкпір-түкпірін аралаған. Кейін оян қазақ екінші рет бұл цензураға ұшырап таралмай жатқан кезде оны Міржақып өзінің бір танысының үйіне мың данасын тығып тастаған. Сол мың данасы 17 жыл патша құлағанға шейін 12 жылдан 17 жылға шейін 5 жыл жердің астында көмуіл жатқан. Қазақ газетінде Міржақып жазады, патша тақтан құлады, оян қазақ енді сатылып жатыр, бірақ мен бұл жол қымбатқа сатам дейді. Әр данасын мен 1 теңгеден сатам дейді. Ол уақытта 1 теңгеңіз 1 жылқының құны да болып кетуі мүмкін. 17 жылға ала сапыранда. Бірақ мен сататын себебім осыдан түскен ақшаның бәрі қазір мына босқыннан, үркіншіліктен азып тозған қазақтарға берейін деп жатырмын дейді. Ашаршылық құшыраған қазақтарға берейін деп жатырмын ақшасын. Және де мен бұны бір данадан сатып отырмаймын дейді. Сататын адам бұны 10-нан, 50-ден, 100-ден алсын дейді. Қазақта байлар көп дейді, осыны көтеріп әкетеді. Шынында да оян қазақты қазақ байлары сатып алып, ақшасын сол аштыққа ұшыраған отбасыларына таратылған болады.
Өткен ғасырдың басында қазақтың саяси тұрғыдан көзін ашқан кітаптың жазылу стилі де сол кездегі халыққа өтімді жанр ретінде таңдалып алынған.
Оян қазақ неге өлеңмен жазылды? Себебі ол уақытта қазақ журналистикасы әлі қалыптасып болмаған, қазақтың саяси көсем сөзі әлі өзін нықтап табан түреп болмаған кезі. Сол себепті ең өтімді жанр, қазір мысалы ең өтімді дүние телевидение, радио болса, ол уақыттағы ең өтімді дүние қазақтың өлең болады. Оян қазақты жаттап алып, жаңағы таңнан таңға шейін айтушылар болған екен. Оян қазақта Міржақып оның бір көркемдігіне баса мән беріп отырған жоқ. Оян қазақтың ол өтімді болуына, қалайда осы ауыздан ауызға таралуына мән беріп отыр. Өзі эпиграфында бастайды ғой. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Ал сол сөзімен аталып кітап енді екі мәрте жарияланған уақытта 9-шы жылы бір рет дүмпісі, қайтадан басылып 11-ші жылы тағы бір сілкініс жасса, 17-ші жыл жаңағы мың данасы таралып, оян қазақ 3-ші рет келіп, қайтадан бір қазақ даласын дүр сілкіндірген кітап.
Міржақып Дулатовтың алаш зиялылары ішінде қаламының желі бар, ойы ұшқыр адам болғанын замандастары да мойындаған.
Әлихан ұлттың саяси көсемі, Ахаң қазақтың үлкен рухани ұстазы, ал Міржақып қазақты саяси ояту жолындағы бірден бір көсем сөздің шебері. Тіпті жаңағы өзі алашты жек көріп отырып жазған Сәкен Сейфуллин тар жол тайғақ кешуді айтады. Қазақта дейді, қара сөзге, шаршы топта ауызды екі сөзге сөйлеуде Жаһанша Досмұхамедтен асқан шешен адам болған жоқ дейді. Алаш ордасының ішінде. Ал енді қазақты әрбір сөзімен үйітіп әкетіп жазуда Міржақыптан асқан шебер жазушы болған жоқ дейді. Осы екеуін Сәкен бөліп айтады. Басқа ешкімді айтпайды. Әлихан Бөкейхановты айтпайды, Ахмет Байтұрсыновты айтпайды. Тек Міржақыпты айтады. Себебі Міржақып қазақ газетіндегі жазған кез келген мақаласы қазақты саяси тұрғыда да, қазақты адамгершілік тұрғыда да оятып жіберетіндей сондай бір өзінің магиясы болған.
Әңгімесін түйіндей келе Болат Мірсәлім мынадай ұсынысын жеткізді.
Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі күні Міржақып Дулатов атындағы көсемсіз саяси публицистикалық үлкен бәйге жарияланып тұр керек жыл сайын. Бұны және де тәуелсіз осы біздің ұлттық буржуазияның өкілдері жарияласа, жаңағы саяси демократиялық бағытта жазылған мақалаларды бәйгесі Міржақып Дулатовтың атымен аталса. Қазақ қоғамы қалай демократияланады? Осы мәселе жөнінде жарияланған үлкен-үлкен авторлардың еңбектеріне менің ойымша Міржақып Дулатов атындағы саяси публицистикалық сыйлық берілу керек деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қазақтың арыстарының бірі көсем сөз шебері Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» кітабы 1909 жылы қазақтың рухани саяси өміріне айтарлықтай ықпал етіп, қазақ қоғамын бостандыққа қалың ұйқыдан оянып, басқа жұртпен бірге теңдікке ұмтылуға шақырған кітап болып отырғаны жайлы өздеріңізге айтып отырық. Қымбатты ағайын, бұл қазақ фильм киностудиясының қызметкері журналист Болат Мұрсәліммен өткізілген сұхбат болды. Азаттықтың алаш қайраткерлері Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоқай туралы хабарларын біздің азаттықтың азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Азаттыққа әрдайым кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Кытайдын киносүйөр каумун моюндаткан Кытайдын мемлекеттик сыйлыгынын ээгери атанып жүргөн кинорежиссер Жанар Сагат кызынын жакында Астанага жол түзгөн болотун. Унун эндиги арманы казак киногерлери менен бирлешип кино түшүрүү экен. Астанага алгач жол түзгөн Жанар Сагат кызына Азаттыктын тилчиси жолугуп аңгимелешкен эди. Энди сол сухбат менен өзүңүздү Эсенгүл Кап кызы таныштырат.
Жанардын осы бир кыйын да күрдөлүү өнөр жолун таңдауына Бейжиңде казак тилинде Тянь-Чань киностудиясы түшүргөн үч аймак төңкөрүсүнө байланыштуу тарыхый кино себеп болгон экен. Осы фильмде Жанар басты рөл Кайнидин бейнесин сомдойт.
Бирок өзүм аке чечемден улам тийдим, адебиетке кызыктым. Сол фильмдин ичинде Кайни деген бас ролду ойнодум. Сол да мага таасир этти. Өзүм эки ойлуу болуп жүргөндө ойлодум, асылы мен чынында актёрлукка көңүлүм тартат экен. Адебиетти кошумча жакшы көрүп жүрсөм деп болот го деп.
Бейжиңде театр институтунда бир жыл окугандан кийин Жанар Совет Одагынан Мәскеуге Буклодактык маданият институтуна окууга аттанады. Мында 5 жыл кино режиссура факультетинде окуп, Бейжиңге кайтып оралады. Бир жылдан кийин Бейжиң Жанарды кайтадан аспирантурага аттандырады. Жанардын аптанын 8-ші күнү атты дипломдук жумусу Мәскеуде өткөн кыска метраждык фильмдердин Әулие Анна халыкаралык кинофестивалинде жүлдөлүү орунга ээ болады. Кытайга кайтып оролган ул бүгүндө тәуелсиз режиссер кызметин аткарады. Жанардын режиссуралыгы менен ондогон фильм көрөрмөн көңүлүнө жол тартып, жұрттын ықыласына бөлөнүүдө экен. Ул көбүнө телесериалдар түшүрүү менен айналысатындыгын айтады.
Бизде мыльный эмес, бизде это настоящий постановочный.
Дейди ул. Кытайда жылына 30-40 телесериал түшүрүлөт экен. Ал сонун ичинде Жанардын колунан чыккан эрен туундулар ретинде 20 сериалы Куруш Калай Шындыкты менен 23 сериалы Мао Кытай Билүүчүсү атты 2 телесериал эрекше аталады. Бунун алгачкысы тууралуу Кытайдын көрүнүктүү каламгери Чун Хуа Куруш Калай Шындыкты фильмин жасоодо эч ким Жанарга тең келмейди деп жазыпты. Ал экинчи фильм аркылуу Кытай мемлекеттик сыйлыгына кол жеткизген. Жанар Урумжиде дүйнө эсигин ачкан. Алайда осы жылдары онун ата-анасы Бейжиңге конус аударып жатыпты.
60-шы жылдардын акырында, 70-шы жылдын басында Бейжиңде Кытай өкмөтү Улуттар радиосун ачты. Биз улт тили менен радио ачты. Уйгур, тибет, моңгол, казак, корея. Анынге чейин осы 5 сөйлөйт. Сол кезде аке чечем казак редакциясына ауысып кызмет иштеген. Сол казак редакцияны баштаган.
Жанар казак тилин жакшы меңгерген, оюн эч кандай эркилесиз жеткизе алат экен. Биз ол кисиден сонау жырак Бейжиңде жүрүп, ана тилин тунук күйүндө сактап калууга эмне асир этти деп сурап эдик.
Бир кызык жери, мен тилим казакча чыкпаган, моңголча чыккан. Шинжаңда Урумчиде жүргөндө аке чечемдин кызметине сондай карбалас болгондон кийин мени бир апайга баккызган. Кийин мени уйгур апайга баккызды. Сонан кийин мен Бейжиңге барган кезде мүлдө уйгурча сүйлөп кеткен. Сонан кийин поставушка түшө берген мамам айтты. Балам, казакчаны үйрөн. Сол жакта мамамдын ылдый айтатын сөзү көчөдөн эмне тил менен сүйлөсөң өз ыктыяры, үйгө кайткан кийин казакча сүйлөгүң керек деп. Сол казакчаны үйрөтүү үчүн ул кисилер көптөгөн адисти мен эсимде бир кичине убакта тапшырма жасап болгондон кийин мамам дастандар окуп беретин әуенди салып отуруп.
Жанар ата-анасынын адеби кызметкер болгондугу да өзүнө асир эткендигин айтады. Казак акын жазуучуларын жакшы биле бермейт экен. Алайда агыйык акын Мукагали Макатаевдин чыгармалары менен түгөлдөй тааныс.
Мен Мукагалиди жакшы көрөм. Ол китеп энди үнөм боюнда жүрөтүн китеп. Кашан болсо да бүтүп ар бетинен ашып да окуйсуң да.
Жанар казак кино туундусу менен де тым этене тааныс эмес экендигин айтады. Дегенмен атагы жер жарган Көчпөндүлөр фильмин издеп жүрүп тапкан экен. Көңүлүнөн чыкпапты.
Көчпөндүлөр деген киноду мен немне аркылуу көргөм. Ол кино жөнүндө көп эстигем. Мүмкүн тым үлкөн арман арткандан кийин көргөндө сал арманымдан чыкпай калгандай сезилди.
Деген ул болочокта казак киногерлер менен бирлешип фильм түшүрүүдү да максат этип жүргөндүгүн айтты. Азырге казак киногерлеринен эч кандай сунуш түшө койгон жок. Эгер ондай сунуш болуп жатса, кубана-кубана кабылдар эдим, дейди ул. Эсенгүл Кап кызы Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қытайдың мемлекеттік сыйлық иегері атанып жүрген кинорежиссер Жанар Сағат қызымен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Ол Қытайдың киносүйер қауымын мойындатып жүр екен, енді қазақстандық киногерлермен бірлесе жұмыс жасасам деген өзінің арманын білдіріп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тағы да қытайлық азамат, яғни Атамекенине оралган казак Рахыжан Зинолла Кытайга барганда тыңшы деп айыпталып 13 жылга сотталган болатын. Казакстан азаматтыгын алууга кужаты дайын турган Рахыжан Зинолла уулу Кытай Халык Республикасынын мамлекеттик каупсуздук тууралуу заңынын 4-чү бабына сәйкес акпарат тасуучу саясий кылмыскер ретинде 14 жылга бас бостандыгынан айрылып, Үрүмчү каласындагы номер 1-чү түрмөдө жазасын өтөп жатыр. Азаттык радиосуна арнайы келип сухбат берген Рахыжандын әйели Фарида Кабылбек кызы Кытайга сапарлап кеткен. Жок жерден исти болуп калган күйөөнүн бастан кечкендерин әңгүмелеп берген болатын. Аны Азаттыктын интернет баракчасынан да таба аласыздар.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мураты.
Энди Азаттыктын әүдеги барлык кабарларын жаңарган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өз үндөрүңүздү косуңуздар. Біздің интернеттегі мекен жайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.